Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Siden jeg var barn, har jeg fornemmet frygtens tilstedeværelse. I min mors ængstlige blik, i min fars bekymrede vrede. Ved utallige begravelser, til familiemiddage, i mødelokaler, i svære samtaler, i parforholdets dans mellem kompromiser og behov, og i tvivlende skal eller skal ikke øjeblikke, hvor vigtige beslutninger skulle træffes. Jeg har bemærket frygten overalt. Jeg var sidst i 20'erne, da det for alvor gik op for mig, at jeg ikke kun fornemmede frygten hos andre mennesker, men i høj grad også selv var mere styret af den, end jeg troede. Frygten for ikke at være god nok. Frygten for ikke at være klog nok. Frygten for at være til besvær. For at sige fra. Frygten for at være for meget. For bare at nævne nogle få eksempler, hvor frygten fik overtaget. Alt imens jeg var god til at holde facaden udadtil, som den modige og stærke person, der kunne klare det meste. Jeg blev i et job i flere år, selvom jeg i lang tid havde mærket, at det var tid til at komme videre. Det samme galt et parforhold, der længe havde sunget på allersidste vers. Og det var nogle af de få såkaldte store beslutninger, jeg trak i langdrag, sammen med en masse små daglige valg, som også havde været drevet ubevidst af frygt, snarere end af selvstændige, bevidste beslutninger, det vil sige af integritet. Det bevirkede ikke alene, at jeg undertrykte følelser, som derfor blev til tankemøller, men også at jeg hverken reagerede på mine egne behov, eller fik sagt fra over for andre menneskers krav og forventninger. Det pressede mig naturligvis, lagde låg på min livsglæde og min livskraft. Jeg blev mere og mere nysgerrig på den frygt, som jeg mærkede inde i mig selv, og andres frygt omkring mig i min dagligdag. Jeg kalder den hverdagsfrygten. Jeg erfarede, at når jeg turde mærke, at jeg var bange i stedet for at ignorere min uro, skete der en specifik forandring i min krop og i mit sind, som gav mig indre ro, overblik, og som havde en positiv indflydelse på mit velvære, mit nærvær og på de resultater, jeg skabte. Jeg mærkede plads til at være den, jeg er.
Og med de ord om frygt, velkommen til episode 21 af Det Meningsfulde Arbejdsliv. Stemmen, vi hørte, er Anja Vintorv, som er forfatter til Forstå din frygt, og hun er med i studiet i dag. Hej, Anja.
Hej, Louise.
Og Helle.
Og hej, Helle.
Og Emil.
Og Emil.
Hej, Mia. Så er vi samlet igen.
Det er jo det, ja. Vi er, og det er blevet nytår.
Det er blevet nytår. Det vil sige, at vi er gået ind i tredje sæson af vores podcast.
Wow.
Mm-hmm. Og til alle jer, der spørger så fint, hvornår der kommer flere og nye, så er det jo sådan, at vi laver det, når vi har noget på hjerte, og når vi har mulighed for at mødes med de gæster, der skal, eller når vi har mulighed for at få Emil over fra Jylland. Så alting tager sin tid, men hermed episode 21 om frygt. Og Anja og Helle, det her er jo lidt usædvanligt, for vi har holdt to samtalesalonger om frygt.
Ja.
To meget forskellige samtalesalonger. Mm-hmm. Den ene, som var den første, holdt vi her på Salon Højbroplads, som var sådan en lille intim samtalesalon med 18 mennesker, som virkelig kunne noget. Men så var der så mange, der havde efterspurgt, så der virkelig efterspørgsel på at forstå sin frygt, eller lære at kende sin frygt. Og så holdt vi en lidt større en med, jeg tror vi var 50-60 mennesker, som blev en lidt anden samtale, men også virkelig fin. Mm. Helle, hvad opdagede du, som var sådan forskelligheden af de her to samtalesalonger?
Ja, der er det der med det intime, at når vi holder en samtalesalon her på Salon Højbroplads, så bliver det lidt intimt, og måske åbner vi alle sammen en lille smule mere op for sluserne, end vi gør, når vi er 50-60 mennesker samlet. Så jeg tror, der kom mere helt inden fra hjertet, når jeg sådan lyttede med på den første. Men for den anden havde jeg svært ved selv at deltage, for jeg havde krænget min egen frygt ud på den første, og så ville jeg hellere være observatør på den anden, for det var svært at tage hul på emnerne igen, måske fordi, ikke at de var kureret, men når man siger sin frygt højt, når man taler om det, som kan gøre en bange eller frygtsom, eller hvad det nu er, vi skal kalde det, så er ligesom det healer. Så jeg personligt synes jeg, at nummer to salon var god, fordi jeg bare kunne observere, hvad der skete hos andre.
Så du har blevet healet?
Ja, det tænker jeg lidt. Altså det at tale lidt højt, Anja var også god. På et tidspunkt var hun med i den gruppe, jeg sad i. Jeg tror, at hun talte andet. Ej, hvor fedt, at du tør sige det, du lige har sagt. Og det er jo noget af det, vi skal gøre, når vi har en eller anden en frygt for et emne. En frygt for, det kan jeg ikke sige, det er pinligt. Eller... Og så siger man det højt, og så er der nogen, der siger, hvor godt du kunne sige det. Sejt, at du kunne sige det. Så siger man, at jeg skal måske tage ejerskab for det, jeg lige har mærket.
Er det også det, du oplever, Anja? Er det en healing, der sker, når vi tager frygten ind i rummet?
Ja, ja, det synes jeg, jeg har oplevet på alle mulige måder faktisk gennem årene, at det er så en universel ting at være bange. Det er så menneskeligt at være bange, og det er samtidig også for mange mennesker oplevet som et svaghedstegn, og noget, vi helst ikke vil være, fordi der også det også er sårbart på alle mulige måder. Og sådan biologisk set skal vi jo bare hele tiden passe på os selv og sørge for, at vi overlever. Så det at ture i talesætte, hvad der rører sig i os, gør os både menneskelige og mærkbare og nærværende. Vi får et andet nærvær, når vi kan rumme vores eget ubehag. Så behøver vi ikke at kig væk, eller flygte, eller lad som om alt er godt, så kan vi faktisk være til stede med de mennesker, vi er sammen med, fordi hele os må træde ind i rummet. Og det gør en kæmpe stor forskel. Både på de dialoger, man kan have, men også på den oplevelse af at kunne være sig.
Hvad oplevede du, Louise?
Ja, hvad oplevede jeg? Jeg oplevede det, som... Jamen, der er noget med det nærvær, der sker, når vi... Som faktisk har været sådan gennemgående, uanset hvilken tema vi har haft ind som samtale så langt, at når vi, selvom vi mødes med nogle mennesker, vi egentlig ikke har noget til fælles med, men deler noget af det, som er sårbart, som vi gemmer på, i alle mulige former, men tager det ud. Så lige så snart det kommer ud i et rum, hvor det bliver modtaget med nysgerrighed og accept, og ikke nogen, vi på forvejen ved, vil sætte sig kritisk, eller sådan, du ved, det er så fint et rum, så nærværet og egentlig også den healing, og jeg bliver gang på gang faktisk ret imponeret over nogle vilde historier, folk tør tage med ind i det rum. Men jeg synes faktisk, at jeg har siden da, eller i løbet af efteråret, haft den her social healing, sådan, som værende sådan tilbagevendende ting i de ting, vi gør, hvad der sker blandt mennesker, når vi tør tage noget af det tabuiseret ind. Så måske er det det, jeg oplever, at der sker sådan en social healing, og det lyder måske lidt hokus pokus, men egentlig bare af, at vi reagerer på hinanden, men vi tager, der er ikke nogen, der dømmer, der er ikke nogen, altså det er sådan, der behøver ikke være svar. Vi kan have alle mulige frygt, der er gemt i os, og alle mulige sår, men at tage det ud, så er der i hvert fald en lille smule healing.
Ja, og jeg tror, at det i virkeligheden er der jo sådan en kronologi i det, ikke? At når vi kan anerkende det, der rumsterer i os selv, hvad end det er, så ser vi os selv. Så allerede der starter healingen, ikke? Og det, vi frygter mest, det er, at andre jo ikke møder det, vi kommer med. Men når vi indledningsvis kan møde det selv, så har vi allerede 80% af vejen. Når vi selv tør stå med det, der er desværre, og give det ud, altså så er det kan godt være svært ikke at blive mødt, men så er det heller ikke sværere, fordi vi har allerede mødt os selv, og det tror jeg bare er vigtigt hele tiden at minde sig selv om, fordi når vi skal sige svære ting, eller bare udtrykke, hvad det nu end er, vi har brug for at sige, så kommer der den her, nej, hvad nu hvis ikke, altså hvad nu hvis de bare tænker, nu er helt på månen, eller slet ikke forstår det, og allerede der kan vi begynde at spise vores ord igen. Men når vi minder os selv om, at det er ikke så vigtigt, fordi anerkendelsen starter indefra, uanset hvad, så bliver vi mere og mere modige, og det er jo det, der er indbegrebet af at arbejde med frygt, det er, at det er en katalysator for vores mod, og alle mennesker har brug for mod i forskellige sammenhæng hver dag.
Ja. Noget af det, som jeg er blevet opmærksom på, via at du ligesom har kastet lys på frygten, er, at frygten er en katalysator, og ikke en barriere eller en hemsko, eller noget af alt det der, vi gerne vil give den noget grimt, men at vi kan bruge den til at frigive noget potentiale, som ellers ikke kunne komme frem. Og ved at kaste den ind i sådan et fint lys, eller mere positivt lys, synes jeg faktisk, at det åbner nogle andre døre, og jeg synes også, det var noget af det, som kom frem på samtalesalongerne. Og muligvis mest, også rigtig meget under nummer to, som jo er et større rum, og måske handlede det mere på et organisatorisk plan. Altså man tog sit team ind, eller sin arbejdsplads, og mindre om det der, jeg kan gå gennem helt inde i mig. Så måske var der en differentiering
og,
der.
Og som jo på finurlig vis er to sider af samtale, ikke? Fordi det vi gemmer, hvad end det er for en potentiale, vi på en eller anden måde ikke kan give os selv lov til at sætte fri, det går også ud over vores sammenhængskraft i teamet og samarbejdet i det hele taget. Ikke? Det synes jeg, det kan jeg sagtens følge dig i, at det er, altså, jeg synes jo bare, det er super interessant, at vi har gjort noget så grundlæggende, som frygt er noget så nødvendigt. Altså, vi har slet ikke stået her som race, hvis ikke vi kunne være bange. At det er lykkedes at gøre det til sådan en slem dreng i klassen. Altså virkelig. Og det kommer måske til at tage mig resten af mit liv og prøve på at omstøde hele det der, den begrebsverden, der er kommet, der bare eksisteret efterhånden i mange, mange år. Fordi det er en af vores største udfordringer lige nu, det er, at vi prøver at undgå den.
Ja.
Jeg synes, at vi skal påtage os en opgave med de unge, specielt de unge piger, sikkert også de unge drenge. Jeg er i hvert fald stødt på en række unge piger, tæt på os alle sammen, som bærer den hele tiden i deres frygt for noget pinligt, frygt for ikke at være smuk, frygt for ikke at leve op til idealerne. Det er jo også, det er jo blevet en folketing i teenagealderen. Det er jo skrækkeligt.
Disse SoMe-tider.
I disse tider, ja. Så vi skal finde nogle greb, hvor vi kan få dem til at smide det væk. Altså jeg er helt opsat på at finde et greb, der kan få pinlighed til at forsvinde. Fordi jeg hører det som argument mange gange. Hvorfor tør du ikke tale med et fremmed menneske? Jamen, det kunne blive pinligt. Og så tænker jeg, ja. Og hvad så? Altså, hvor kommer den? Det er jo en, der bor. Det er en følelse, der bor i en selv. Men hvad er det for et greb, vi kan give videre?
I hvert fald, der er i hvert fald noget, der handler om at overhovedet forstå, og der kan vi måske kigge lidt ind i vores skolevæsen, om de kunne donere et par timer til det ind imellem og bruge noget tid på det der med at forstå, hvad det egentlig vil sige at være et menneske. Hvad betyder det at have ubehag i kroppen? Hvad betyder det, når følelserne vælter rundt, og vi er i en kontekst, hvor det også er med til at farve, hvad det er, vi tror, vi føler. Ikke? Pinligt. Det er godt at kunne føle skyld eller skam, eller hvad vi nu skal kalde det, fordi det er også en del af det at være et flokdyr. Ikke? Altså, så det skal vi kunne. Men hvis vi ikke kan rumme ubehaget, der kommer af at gøre noget nyt, så kommer vi til at skabe en mindre og mindre verden for os selv. Og det der ubehag, kunne jeg godt tænke mig, at både skolesystem, uddannelsessystem, i det hele taget forældre, begynder at tale mere om, hvor naturligt det er at have ubehag i sin krop. Men vi vil default prøve på at få ubehaget til at forsvinde, og så vil vi lade være med at tale med den fremmede, eller vi vil lade være med at række en finger op, eller hvad det nu kan være.
Ja. Vi er lidt på vej over i det med at skabe det psykologisk trygge rum, når vi taler om det her, ikke? Også i relation til skolen. Ikke?
Ja.
At hvis lærerne og skolesystemet kunne sørge for, at eleverne var trygge i rummet, så kunne det også være, at de kunne smide noget af den frygt.
Absolut. Ja, og måske, og den skal ikke smides. Eller vi skal ikke af, men jeg ved godt, det er jo sådan, vi skal ikke smide den. Altså, fordi den skal netop have lov til at være der, ikke? Altså, hvis vi kan sige, ej, jeg er så bange for, om jeg får sagt noget forkert nu, når jeg skal stå og spørge dig om noget, fru lærer, eller et eller andet. Altså, hvis vi kan lære at have den med, og lære i talsætte den som en helt naturlig ting, så fylder den ingenting. Så er den der. Og så vil der formentlig stå en voksen ved siden af og sige, ej, det du skal da bare spørge, bare kom. Men lige så snart vi prøver at lave alle mulige mærkelige krumspring og være smart, eller du ved, alle de der underlige attityder, vi kan få, når vi ikke er okay med at være bange, så er det, vi ikke kan have et rent menneske med, uanset om det er forældre, eller ledere, eller lærer, elev imellem. Ikke?
Hvad er dine tanker på, hvorfor det er, at vi har bygget et samfund op, hvor det ikke har plads?
Jeg tror, der er, flere vinkler. Jeg tror, det er sådan ret multifacetteret. Det er ikke kun, der er desværre ikke kun én sten at kigge under. Men man kan sige, at den menneskelige udvikling er gået ret stærkt. Og vi er kommet langt væk fra vores egen natur. Det taler vi rigtig meget om i øjeblikket. Og vi prøver at drive folk ud i naturen igen og få dem til at få en helt naturlig kontakt til det, der er. Det vil sige at være krop. Jeg tror, vi er blevet meget hoved igennem de sidste 30-40-50 år. Ikke? Vi er steget meget til værs, og det er rigtig godt at kunne bruge sit hoved, og det er rigtig godt at have en fornuft og et rationale og alt det der. Men vi har glemt at være krop. Og det er en af grundene til, at vi tænker mere, end vi mærker. Så vores sanselighed og det at mærke er blevet nærmest noget, vi skal sætte os på en yogamåtte for at gøre, apropos, eller et eller andet. Vi skal gøre noget helt særligt for at kunne mærke os selv. Det er ikke blevet en naturlig del af det, at bare være menneske, at man mærker ubehag og behag og uro og alt det der. Det er jo vores GPS-system, det er det, vi skal navigere i verden med. Og det er vi blevet forholdsvis meget fremmedgjort overfor. Vi prøver på alle mulige måder at komme tilbage igen, og det er kun godt. Men når vi er blevet bange for kroppen, så er vi også blevet bange for alt ubehaget. Ja. Så har der været en masse sådan positiv psykologi, og har rigtig mange gode ting i sig, men alene ordet positiv, altså hvem har så lyst til at være negativ? Og så alt det der er ubehageligt, der har også været sådan forskellige ledelsesværktøjer, hvor man snakker over og under linjen, og alt det, der er under, det skal vi ikke være. Vi skal ikke være negativ og sure. Så det synes jeg er et problem, et kæmpe problem, at et menneske ikke kan få lov til at have det hele. Fordi vi kan ikke navigere i verden, hvis ikke vi kan være det hele. Hvis vi ikke kan både være gal og sur og... og glad, ikke? Så vi er forhåbentlig på vej ind et sted, hvor det bliver mere og mere naturligt at tage hele sig med på arbejdet, og nogle gange, der griner vi og synes, det hele er fedt. Andre dage siger vi, prøv at lade mig lige være, fordi det er sgu ikke så godt lige i dag, men jeg kan godt arbejde alligevel, når jeg er okay med at have det, som jeg har det, ikke? Og hvis andre også kan være okay med det, så kan vi jo sagtens være produktive. Ja. Men hvis vi bruger kræfter på at gå og undertrykke det, der er svært, så bliver livet svært.
Ja.
Og så bliver vi stresset og presset og angst. Og,
ja. Det synes jeg er en god pointe i forhold til, at vi taler om at have det hele menneske på arbejde. Men når der ikke er plads, og ikke engang jeg selv accepterer, at der, med det føles der ubehag og dårlige dage. Og hvad der nu ellers følger med det at være menneske. Og så bor frygten et bestemt sted i kroppen.
Den mærkes bestemte steder. Altså... hvis jeg spørger jer, hvor mærker I det, når I sådan er ængstlige og urolige, så tror jeg ikke, I vil sige lille tål, men altså, der er sådan nogle primære kropslige områder, hvor det
viser sig. Hos mig er det tårne.
Ja.
Jeg kommer til at græde, når jeg bliver bange eller nervøs eller frygtsom. Ja, så stiger det op i mine tårkanaler. Ja.
Og det er jo en super fin forløsningsmekanisme, det er jo det tårer er. Det forløser enormt meget, og kortisolen ryger ud. Ja. Så det giver god mening, at det kan være en af, for ligesom at tage toppen af det, der er, så kommer der tårer.
Ja. Eller frustrationer.
Eller frustrationer.
Ja, det kan komme af alle vejen. Stærke følelser. Der, men der er mange, der har det i maven, ikke?
Jeg tænker, når jeg hører det, du siger, så er det, når jeg bliver sådan lidt... Når jeg synes, det er uretfærdigt, eller bliver sur og vred, eller sådan noget, så bliver det tårer. Ja. Så kommer tårerne, hvis ikke jeg må råbe.
Ja.
Og det har jeg jo lært, at jeg jo fylder meget. Så jeg skal holde mig nede, ikke? Så det, så skal man have sine tårer ud i stedet for. Men hvis det er frygt, altså frygt som... Altså noget, jeg virkelig synes er ubehageligt, eller jeg er bange for at blive gjort til grin, eller gøre noget pinligt, eller sådan noget, så er det i maven. Eller i halsen.
Ja, jeg vil sige, det er ofte hals, bryst, mave, der sådan er. Og så vil nogen også registrere, det kræver sådan lige, at man er lidt mere opmærksom, men måske, at man, der er også mange, der står og spænder kraftigt op i ballerne. Så hele bagsiden er sådan, altså når vi gør os klar til enten kamp, ja, flugt eller et eller andet, ikke? Så der kan være mennesker, der går rundt med nakkespændinger, skulderspændinger, lændebesvær. Det kan skyldes alt muligt andet også. Men bare det der med at være opmærksom på, om det er en periode, hvor man er lidt mere presset og lidt mere ængstelig og lidt mere bekymret, fordi så går vi og spænder op.
Er det en del af det der, sådan, vi taler om, at
bare
ja, sådan, jamen, når, at det der, at vi på en eller anden måde er i høj alarmberedskab, altså at hjernen kører, og vi får hele tiden alle de her informationer ind, vi kommer ikke ned i kroppen, så betyder det der, at alarmberedskabet kører, at der faktisk slet ikke er plads altså,
det kunne godt se ud som om, altså når vi kigger på tendenser i samfundet lige nu, stress, sygemeldinger og alt det her, så kan du godt tyde på, at vi er i en alarmberedskab for lang tid. Ja. Altså, eller det er vi. Behøver ikke sige, det tyder på. Nej. Vi er i alarmberedskab for lang tid i forhold til, hvad vi er skabt til.
Ja.
Vi er ikke skabt til at gå og kultivere bekymringer 2 år i træk. Nej. Altså, vi hurtig reaktion på det, der føles ubehageligt og er farligt, og så skal vi falde til ro igen, ikke? Ja. Men fordi vi jo ikke har reelle, det er de færreste af os, der virkelig har reelle fare i vores hverdag, ikke? Altså, den er jo forholdsvis sådan grundlæggende tryg. Men så kan vi bruge vores hjerne til at kunne, og vores tanker til at kultivere en masse bekymringer, som vi overhovedet ikke ville have, hvis nu vi var ved at blive et eller andet bjørn. Vi vil slet ikke overveje alle de der bekymringer. Så vi skal lære at navigere og arbejde med det her system på en helt anden måde, ikke?
Og hvordan gør vi så det?
Ja, vi begynder at anerkende de tegn, der er. For det første, at frygten er en naturlig del. Det er en god del. Det er en god ven at have med sig. Og at den rejser sig, når der er noget, vi skal være opmærksom på. Så når man begynder at være lidt mere opmærksom på kroppen, hvad er det? Nu er der noget i maven, eller i halsen, eller nu går jeg sgu og græder hele tiden, eller hvad er det? Og kan man så bare lige tage nogle dage, hvor man er lidt mere nysgerrig på, er der noget, jeg er lidt bange for at ændre på, eller handle på, eller udtrykke, siden min krop begynder at larme for meget, ikke? Og hvis man så er virkelig god til at overhøre sig selv, så er det jo der lige pludselig, måske et par måneder eller et par år hen ad vejen, så falder man bare. Så til sidst så siger kroppen bare, nu lægger jeg dig ned, for du kan ikke selv finde ud af at justere. Så gudskelov bor vi også i en krop, der er hele tiden gearet mod overlevelse. Så hvis jeg ikke selv kan finde ud af at tage hånd om den, så lægger den også bare ned. Men det er bare ikke en fed måde at være i verden på, at blive lagt ned med en jævne mellemrum. Så start med at anerkende, at den er der, og at der er noget, vi alle sammen er bange for fra tid til anden. Det er også naturligt. Så kan vi kalde det, at være bekymret i stedet for. Det kan være lidt mere spiseligt, eller usikker, eller tvivlende, eller frustreret af os. Det kan vi også, er der nogen, der har det bedre med at kalde det. Jamen, jeg er bare frustreret. Mm. Fint nok, kalder vi det frustreret. Find et ord, der rammer det at være i alarmberedskab og for meget op i hovedet. For meget tænkende og for meget fremadskuende. Så vi simpelthen forsvinder fra det nu, der er. Start i anerkendelsen og begynd at mærke. Altså begynd at mærke noget mere. Hvad betyder det, når jeg har ondt i maven? Altså hvad... Hvis ikke jeg har spist en dårlig østers eller et eller andet, hvad er det så? Kunne det være, der var et eller andet? Ikke? Så være lidt mere orienteret omkring det kropslige liv, snarere end det mentale.
Og hvad siger du så til dem, der siger, jeg er ikke bange for noget, eller jeg kan ikke mærke noget nede i min mave?
Så siger jeg, så skal du i hvert fald finde ud af, hvorfor du lige opsøger mig. Fordi nogle gange kommer de jo og har den udmelding, at det er ikke så fint nok. Jamen, så lad os bare lade som om, du ikke er bange for noget. Men er der så en grund til, at du ikke gør, hvad det ikke synes et, ikke? Og der ligger... Altså, jeg er endnu ikke stødt på nogle udfordrende bekymringer eller problemstillinger, hvor der ikke gemmer sig en frygt. Selvfølgelig gør der det, for ellers har vi jo gjort noget andet eller andet. Ja. Så det kan også godt være, at der bare er en timing, der ikke er landet, ikke? Men lige så snart vi begynder at stige til værs og have tankemylder og... Mm. Og de her kropslige tegn, så har vores frygtrespons på en eller anden måde blevet aktiveret. Ikke?
Hvornår bliver frygt til diagnosen angst?
Jeg elsker det spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, hvornår det bliver det. Det gør det jo, når det er blevet en permanent tilstand, eller en tilstand, som... hvor kroppen, kan man sige, har nogle ret kraftige reaktioner med jævne mellemrum, både i forskellige kontekster, men også ude af kontekst. Og jeg personligt, altså jeg arbejder ikke med angstdiagnoser som sådan. Jeg prøver hele tiden at trække det tilbage til, hvad er kilden til den angst, der er der, eller hvad det nu kan være. Hvor er kilden? Hvor er udspringet? Og det kan ligge mange år tilbage, eller det kan ske for 14 dage siden. Men der er altid en uhåndteret frygt, som på en eller anden måde har fået lov til at løbe løbsk og sætte sig fast i vores nervesystem. Det kan også, altså det kan være et traume, det kan være mange ting. Så det er altid en svær størrelse bare at sige, nå, men det, så går vi fra det til det, fordi det er ikke en linær bevægelse. Men jeg synes, det er interessant at være opmærksom på, hvis man har angst, eller hvis man går ud af en angstanfald med jævne mellemrum, så skal man på opdagelse i, hvor er det, der ikke er plads til at være mig. Fordi når der er plads til at være sig, og når nervesystemet kan restituere og slappe af og genvinde sin elasticitet, så tyder alt på, at vores angstanfald også minimeres.
Tror du, at den situation, der faktisk du læste op i det forord på din bog, med at du betragter din mors ængstlige blikke, tror du, at frygt, måske også angst, er arveligt? Eller?
Ja, det tror jeg, og jeg forsøgte faktisk at få et studie med i min bog, men det var ikke underbygget nok. Men jeg tror helt klart, at vi får jo alt med fra vores mødre og fædre. Og der er også nogen, der mener, at vi arver frygten fra, altså bekymringer og frygt fra mor. Fordi det er lige dele omsorg. Det er den her med, at vi skal både være passet på, men vi skal også have kærlighed. Ikke? Så det er sådan et tvivl svært. Men ja, det tror jeg, og jeg tror også, det går i arv, og jeg tror, vi bare går ind i et rum, hvor folk sidder overbekymrede, stressede, presset, altså det smitter sådan, men det gør mod os. Mod og åbenhed og nysgerrighed, og ej, hvis du gør det, lad os gøre det sammen, vi kan med os, alt det der, det smitter os. Så frygtbevidstheden, der hvor vi er okay med at være bange, så kan vi skabe noget mod i stedet for. Men ja, jeg tror ting, altså energi er energi, vi bliver smittet af det hele. Men der er lavet nogle studier på mussefamilier, hvor det så ud som om, at det simpelthen bare gik i arv.
Så vi egentlig, så fra vi talte om social healing, så er det egentlig, at det kan være ja, en arv ja. Eller et traume faktisk, ja. Der kan sætte sig ja. I...
og farve vores liv ja, og ja. Vores relationer og det, vi giver videre. Så derfor synes jeg også, det er uanset alder, og især også som forældre, også virkelig vigtigt, at vi forstår vores egen, hvad er det, vi lader os styre af? Fordi det poder vi jo så også vores ja. Poder med.
Og hvis vi tager
eller som leder, ikke?
Jamen, altså, det er det, hvis virkelig. Vi tager det ind i arbejdslivet, ja. Og ja. Vi kommer her som hele mennesker, ja. Ja. Med alt muligt forskelligt, i skidt i bagagen, gode ting.
I hvert fald en bagage.
Ja, i hvert fald en bagage, og går igennem jo alle mulige faser i livet, og det er jo det, som jeg møder så mange ledere, der sådan, som på den ene del synes, at det er vidunderligt, at vi går ind mod noget mere mærkbart, heldigvis, og kan mærke det på sig selv, og det sætter dem som et andet sted som ledere, men som virkelig også synes, at det er, at de ikke har nogen redskaber på arbejdet, fordi det er jo ikke det, de er lært op i. Det er ikke det, vi har en værktøjskasse til. Det er ikke noget, vi taler om, at vi kan være med til at skabe en social healing eller et socialt traume på en arbejdsplads. Altså, det er jo ikke ord, vi har brugt endnu. Og de synes simpelthen, det er svært.
Det er også svært. Og også fordi, der er jo ikke... Altså, ledere skal jo ikke være fintunede terapeuter, psykologer, frygteksperter og alt muligt. Det er slet ikke det, man er ansat til. Men man skal prøve at være menneske. Og hvis man selv prøver at være menneske i sit job på den måde, som ligger faktisk alle lige for, og det vil sige, at man en gang imellem også kan sige, prøv at godt se, at du ikke har det særlig godt, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skal takle det. Jeg bliver sgu lidt bange for, at jeg får sagt noget forkert, eller træder ved siden af. Kan vi tage en snak om det? Bare ved, at jeg er ikke ekspert, men måske kan vi finde en løsning sammen. Altså, den menneskelige tilgang som leder er alfa og omega. Fordi det må være, altså det er jo så hårdt at være leder i dag. Jeg synes, når jeg taler med ledere, de skal både være gode, det er fagspecialister, det er alt muligt, de skal også have styr. Altså de føler jo nærmest, de har 1000 hatte på. Og især i øjeblikket, hvor det så er så vigtigt, og den nye generation sæt, og de er maks presset. Og det er de mest, fordi de også glemmer, at de også må være mennesker. Ja. Altså, der må godt være rigtig mange ting, som de synes er svært. Og de bliver mere mærkbare, og de bliver federe ledere. Så det er måske bare sådan en reminder til, husk, at du skal ikke være alle de der ting. Du skal prøve at være menneske.
Ja. Man godt må tage den skal, tvivl.
Men det kan også være svært for de fleste, ikke? At erkende, at der er noget, de har svært ved. Men det har vi alle sammen.
Emnet går lidt hånd i hånd med sårbarhed og hele spektret.
Ja, og man kan sige, der er jo ikke, altså det sårbare opstår jo, når vi udtrykker noget, vi ikke ved, hvordan bliver mødt. Og så er vi tilbage til den snak, vi havde i start med, at når vi kan møde os selv og tage udgangspunkt i det, og måske lige tale igennem frygten derfra, så er vi allerede langt, altså. Det er virkelig et meget lille, banalt greb. Det er så banalt, så vi glemmer det. Vi tror, det skal være meget mere komplekst. Det er det altså ikke.
Nej, det har vi faktisk lavet en podcast om. Hvis det er så banalt, hvorfor gør vi det så ikke? Fordi alle siger sådan, det der for nemt. Det kan ikke være et redskab.
Det er et eksempel på, hvor meget vi er strandet i hovedet. Ikke?
Prøv at gøre det. Prøv at gøre nogle af de ting, der ligger lige for os med helt nemme, altså, eller simple, ikke nødvendigvis nemme. Fordi det behøver ikke at være rocket science alt sammen.
Så nogle gange er det jo nærmest en værktøjskasse, jeg synes, altså, at det er i hvert fald det er blevet efter. En værktøjskasse i, man skal bare lige huske, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er det for en helt lavpraktisk og konkret skridt, man kan tage med sig på arbejde hver dag, og gøre hverdagen nemmere?
Der er i hvert fald, synes jeg, en meget tydelig business case. Den anden ende af frygten, altså frygtens spektrum er jo flow. Som du jo også er, jo i virkeligheden brugt de første 20 år på at tale om flow, indtil vi var klar til at tale om frygt.
Ja, eller jeg vil sige, jeg har jo altid, altså da jeg skrev den første bog om hverdagsmod, der ville jeg jo allerhelst have skrevet min bog om frygt. Ja. Og det er jo mange år siden. Men det var ligesom om, der var sgu, jeg ved ikke om det var forladet, der ikke var klar, eller jeg ikke var klar, men frygt har været det vigtigste for mig i 20 år. Men jeg tror simpelthen, at jeg skal ærligt indrømme, det er fandme ikke mange, der synes, det var fedt at høre på. Altså, det må jeg faktisk sige. Hold kæft, jeg har været oppe i bakken. Men derfor er det også virkelig, altså, for mig hænger de to ting, tre ting sammen. Frygt mod flow er en treenighed, som vi kan lære at navigere i. Men det ene kan ikke undvære det andet. Og sådan er det bare.
Og det er der, hvor jeg tænker, at business casen børster soleklar for enhver virksomhed her. Fordi alle ved godt, at med flow, så fylder der alt det. Så vi er nødt til, så hvis vi tør sige flow og mod, så skal vi nødt til at tage frygten med ind i den ligning.
Jeg synes, når vi har, hvis vi lige vender tilbage til samtalesalongerne, som startede det hele, at der sker noget, når de her 18 eller 20 eller 50 mennesker kommer ind i et rum, og ikke kender hinanden, og ikke har nogen forudfattede mening om hinanden, og så beder vi dem tale om et vanskeligt emne, et sårbart emne, et frygtsomt emne, og så tager det dem jo ikke ret lang tid at åbne op for helt fremmede mennesker. Mm. Og det kan godt være, inden de træder ind, og ikke rigtig ved, hvad de går ind til, at de tænker, at det er da pinligt, men så havde de jo ikke meldt sig. Så de gør det jo, og føler sig lettet bagefter. Så jeg tænker også, et greb er at tage samtalen, ikke? Jeg er jo sådan en fan af samtalekort. Altså for det der, jeg er fan af, at vi taler om noget vigtigt, og ikke om noget ligegyldigt, når vi mødes. Både os, der kender hinanden, men også når man sidder ved siden af en menneske, man ikke kender. Bare begynd at tale om et emne, der rører dig, og så se, hvad der sker.
Og give noget,
det bliver magisk, når man gør det. Ikke?
Ja, altså virkelig give noget af dig selv. Ja. Og det er jo lige meget hvilken som helst kontekst, fordi så bliver den nemlig ikke ligegyldigt, vel, når vi giver.
Det er det, der sker et eller andet, fordi du ved godt, du bliver ikke dømt på det her. Der er ingen karakter i enden af den her samtale.
Hvad bruger vi vores ord til? Bruger vi dem til at pege fingre med, eller til at åbne op og være nysgerrig med? Det er, altså, det er virkelig det vigtigste redskab, vi nærmest har.
Kram kan jeg også noget.
Kram over. Ja, kram over. Krop over. Ja.
Krop over.
Ja.
Tusind tak, Anja, for at komme forbi studiet. Selv
tak, og tak for jeres invitationer til samtalesaloner og det hele. Det har været fantastisk.
Det har været så berigende, og vi kan kun anbefale, at I følger Anja og læser alle dine bøger, men den seneste, der hedder Forstå din frygt.
Tak, fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Louise og Helles projekt og følge podcasten på salonghøjbroplads.dk. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius.